Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
The weekend comes, my circle hums,
ready to race to you.
These days are all happy and free.
Oh, baby.
These days are all shared and free.
Oh, baby. Goodbye, gray sky. Hello, blue.
There's nothing can harm me when I hold you. So right, it can be wrong, rocking and rolling all week long.
Sunday, Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Tajba lilkom semmija kolla tagħna ta' Radio Lauretana jiena Lelio Spiteri wara il-mikrofonu. Bonġu mill-lajn għallum it-tlieta 13 ta' Diċembru 2022. Vaganza llum jum ir-Repubblika, waħda mill-ħames festi nazzjonali tal-pajjiż tagħna. Għalhekk il-jum it-tajjeb u l-vaganza tajba lilek. It-8:05 minuti. Jien għandi miegħek sal-ħin tal-10 b'din edizzjoni partikolari ta' Bonġu mill-lajn, mill-lajn ta' Insielem, mill-lajn ta' Slim. Għalhekk il-programm jismu Bonġu mill-lajn, din xajn hi lajn li tat l-isem li raħal tagħna ta' Insielem li minn hemm beda kollox anke l-parroċċa. Nittama ħbib tagħna li kellkom lejl fejn straħajtu xi ftit, jien rqadt ukoll mhux ħażin jew tajjeb ejja. Naqra mirjieħ dal-għodu, imma x-xemx qed titħabad biex toħroġ ukoll. Kemm m'għandna x'ngħidulkom illum waqt il-bonġu mill-lajn tagħna. Tislima lil kull min qed jismana f'din il-għodwa fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM u anke permezz tal-internet fejn tarawna wkoll fuq www.radiolauretana.com. Jien diġà tellajt ir-ritratt il-post fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana, diġà hemm nagħmel like u hemm min ukoll diġà ħallilna il-kumment tiegħu. Grazzi mill-qalb, iktbu l-kummenti tagħkom, aħna naqrawhom dalwaqt. Tibqgħu x'lura, ipparteċipaw. Uruna li qegħdin hemmhekk, anke llum it-13 ta' Diċembru, festa. Ace of Base, Beautiful Life. It-tfal tagħna llum bla skola anke l-istudenti u l-adolexxenti. Aħna ma mmorrux għax-xogħol, imma min qiegħed fuq il-lant tax-xogħol nawgurawlu l-ħidma t-tajba. Anke dawk il-ħwienet miftuħin ovvjament, issa li resqin lejn il-miliet, kulħadd jipprova. Idabbar idawwar lira kif ngħidu x'hekk kulħadd għandu dritt. Allura min qiegħed fuq ix-xogħol ukoll, it-tislima tagħna lilek, ħabib, ħabiba, ħbib tagħna. Is-semmija kollha minn għajn Sielem, mill-irħula tal-madwar, minn kemmuna parti mir-raħal tagħna ta' għajn Sielem minn Malta u lilin. Tislima partikolari l-emigranti Maltin u Awċin Ainsel Mizi ovvjament l-edin l-Amerika, l-Australia, il-Kanada, il-Renju Unit, l-Afrika, l-Asja, ximkien fl-Europa. Aħna nselmulkom minn Ainsilem. Mel emmek smajna l-Ace of Base, ma nafx jekk championship telefon jew x'qed nisma' ħażin jiena. Bonjour.
Bonjour.
Ah, good morning. Min hemm dal-għodu?
Min Malta.
Min Malta, dan huwa is-sur ma l-isem bħalissa żgiċċali x'waħda din.
Bella, bella.
Aw, ma ħajkollin fiċċu fuq il-Facebook. Temm minniet li bħalissa ismek mhux qed jiġini f'moħħi. Enrik, imma temmel dan l-affarijiet jiġru int.
Użgur li nemmex jiġru jiġi ħafna drabi.
Imma mija, minuta naqra x'il-linja tat-telefon dal-għodu qed toħroġ fuq linja waħda biss. Ma tafx aħna nxandru left u left u right stereo.
Eżatt.
It-telefon ħireġ fuq ir-right biss. Mid-dar qed jisimgħuna nofs. Kif int, Enrik?
Tajjeb ħafna, tajjeb ħafna.
Qed nieħu gost it-telefonata sorpriża dal-għodu għadni bil-kemm bdejt, qed nieħu gost bik.
Le, mela, kemm issa jkun hekk. Omna imur ndur dawra nagħmlu erba' qadijiet.
Mhux hekk inti ma tantx tissapport id-dar wis.
Le, qalbi ndur ħafna jiġifieri. Titqam ħafna nies ġifieri jaswen sabi ħafna.
Sewwa
ta'. U dejjem bissim niprufaw.
Dak importanti ħafna. Jiġifieri llum ovvjament għalkemm ma kontx skola, però xorta waħda bakkart 8 or 9 minuti mhux daqshekk min hija.
Eh, ma qili l-qom ta' ġifieri tagħmel id-dar naddafnaqra.
Proset aħjar hekk. Insomma, jiena il-ħaq tagħmel tis-sodda qabel ġejta u ħalli nkun sinċir tajjeb.
Proset.
Ħafna jaħsbu li jiena ma nagħmel xejn.
Ix-xemx kif inhi?
Hawnhekk ix-xemx fil-Knisja tiżreġ dejjem dik u tħarisna dejjem u lilek ukoll u semija kollha tagħna barra x-xemx naqra fjakka naqra moxxa dal-għodu mhijiex qawwija.
Naqra
rieħ u hekk imma somma.
Dej, għadħan ġabillek, il-bonġu ġuna t-tajba li, u l-fessa t-tajba li għlek, u s-semmija kolla tal-għirur etan. U biva x-xem,
Isma, issa darbohra eja l-festa liturġika tal-Madonna tal-Loreto. Flasha ta' Diċembru, inti tistaw kol ta' t-servizz tijak fuq l-artal.
Xtaqni, 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 ġimma.
Tibżax, għaxu.
Ovvjament fi ħaġa l-oħra ma tantx.
Issa dar boħra taħbad il-ħadd jekk mhux sejjer żball.
Jekk alla jrid.
Forsi tkun tista' tiġi aktar, fimt?
Ikun
hemm dik il-possibilità.
Bil-qalb kollha anke forsi tas-sajf nittawlu xi ftit naħra.
Ovvjament ma titwallx kif qabdu ejjew law intu anke hemm xi galantom ieħor.
Ekku,
ejjew, aħna nieħdu gost bikom, il-bib dejjem miftuħ għal kulħadd ejjew ħdejna hawnhekk nieħdu pjaċir hekk nagħmlu ħajja sabiħa flimkien anke permezz ta' dan ir-radju Radio Lawretana, mhux hekk?
Iva, napprezza ħafna nuħbiċi nitkellem jekk imma li nagħti ċans anke ħadd ieħor forsi
qajmu
u ċempelu wkoll ħalli hemm ma tħanġibek naqra.
Jiesa dan it-tant ħa nara kif ħa nirranġa din it-telefonata biex tinstema' fuq iż-żewġ binarji u mhux fuq binarju wieħed għax inkella morru fimt għal ġol ħajt inkella ma insomma.
Nibqgħu xin dritti bħalitna l-quddiem
iborta. Mhux għalik int.
Il-ġurnata tajju.
Lilek ukoll Enrik u grazzi ħafna illi ċempiltinna.
Grazie
lilek. Bye, ġota tajba, saħħa. Mela hemmhekk kellna lil propju Enrik illi wkoll ċemplinna fuq 2156-6965. Irdu nitkellmu wkoll dwar l-inawgurazzjoni ta' Bethlehem Fine Sielem illum dal-waqt għaliex kien hemm tibdil fil-ħin u fil-programm. Hawnhekk għandi l-programm lest, issa ngħidilkom dal-waqt x'ser jiġri propju illum. Imma 8:12 il-minuta jiena preparajt din. Ħanibdew b'din u inkomplu magħkom eżatt wara din biex tqajjimna aktar mill-album Dindon dan li ħareġ snin ilu minn Analiz din hija l-Marċ tal-Miliet. Lesti għall-Marċ tlaqna ma' xulxejn. Ejja! Let's march on, boys and girls of Lauretana Radio! Roset emmek mella ejjaħan umu fuq tana dalodu għawnek wasall l-ewwel email fuq info@radiolauretana.com minant il-ħabiba tana Carmen Xikluna tajdinna Merry Christmas Bonġu Lelio, welcome back insellimlek u nawguralek il-kumplament tal-ġurnata tajba inselli għalikom Carmen min New York bħafna tanni u bews waħna Carmen nirreċiprokaw u grazzi ukoll ta' donazzjoni tiegħek illi waslet ukoll permezz tal-PayPal għandna din is-sistema li ovvjament illum m'hemmx għalfejn tmiss flus bidejk imma permezz ta' klikk fuq il-computer permezz tal-kont bankarju tagħna il-flus jaslu direttament hawnhekk f'Radio Lauretana grazzi mill-qalb grazzi Carmen ta' dik l-email aktar messaġġi naqrawhom dal-waqt intant naddulkom l-iskeda tal-lum it-8:15 diġà illum mela kif għattilkom jinnandi maqom sal-ħin tal-10 imbat fl-10 it-tarbija illi twildet ħdejna sabiħ fil-11 l-ambjent u l-istaġuni tijaw nerġaw nisimaw il-programmi li kien għamlinna l-professur Alan Dejdun fl-iskeda tas-sajf imbat f'nofsinhar l-Angelus u wara naddulek l-avvizi tal-parroċċa fil-kwarta attra erfal kuljum ma Lorien Camilleri u wara il-ħsib tal-avvent għax edin fizmin l-avvent il-mulej ġej uħorġu il-qawħ. Il-romanz ħolm tal-miliet ta' Trevor Zara ikompli l-lum it-tieni episodju jaqra Anton Grasso. Ekku, imbagħad fis-sija ta' wara nofsinhar ikonna feature tal-miliet u fis-satejn lekzjo divina, it-tieni lekzjo divina għal dan l-avvent, fit-tlieta il-kurunella tal-ħnina divina u ir-rużarju, fl-erba' neqsin kwart l-avviżi tal-parroċċa, fl-erba' mbagħad inkunu fil-kumpanija ta' Chantel Dimek u vjaġġ mużikali, fil-ħamsa u nofs ninaqdu f'xandira diretta mal-Knisja ar-Rużarju u l-Qudiesa. Fis-sitta u nofs talba u innu ta' filgħaxija u l-ħsieb tal-ġurnata ma' Dummi Kilborċ. Fis-seba' Dummi Kilborċ jagħtina programm ieħor dwar l-Immakulata u llum imiss ir-raba' programm. Fit-8 intennu ħolm tal-miliet ma' Anton Grasso. Fit-8 u nofs Injazzju programmi dwar Sant'Injazzju tal-Ojola fl-imkien ma' Andrew Baldacchino. Fit-9 u nofs tal-lejla id-Divine Mercy Chaplet fl-10 neqsin kwart ta' bil-lejl l-eżami tal-kuxjenza. Mill-10 ta' bil-lejl il-qudiem natukom repetizzjoni ta' programmi u xandiriet li nkunu wassalnilkom fuq Radio Lauretana matul dan il jum u fil-jiem preċedenti u koll. Mela dikja l-iskeda il ħejja lik Radio Lauretana għallum it-tlieta 13 ta' Diċembru. Edin nsemmu jum il-Repubblika. Ma ninsewx li Malta saret Repubblika bħallum u xekk fl-1974 48 sena ilu meta kenna l-ewwel President Malti li kien Sir Anthony Mamo. Tajb il dal-affarijiet bażiċi inkunu nafuhom mhux hekk. Mela tkellimna naqra dwar Bethlehem Fine Salem propju suppost kellna nibdu l-iskeda nerġgħu mill-bira ħallum illi l-ftuħ kellu jsir illum mis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar il-qudiem. Imma minħabba ċirkostanzi illi ma kienx hemm kontroll fuqhom il-programm huwa kif ġej. Mela, fis-sitta neqsin kwart, il-programm jibda ħdejn is-siġra tal-miliet illi għandna hawnhekk quddiem il-Knisja tagħna. Fis-sitta mbagħad fejn id-daħla ta' Bethlehem tibda żjara, imbagħad ikonna diskorsi minn Franco Ciangura, mis-sindku Kevin Kawki, diskors mis-segretarju parlamentari Elisin Zerafa Cevelli u anke id-diskors mill-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri. Mela il-lejla propju il-lum tajjeb kollox jibda għas-sitta neqsin kwart. Bħala radju xtaqna xandru diretta. Il-problema illi dak il-ħin ikonna l-qudiesa issa naraw kif nirrekordjaw u xandru ilkom iktar tard il-lejla mbagħad nerġgħu nagħtuha ħinijiet oħra. Ovvjament fuq it-television, fuq it-TVM, dik imbagħad tixxandar xi jumejn oħra sewwa, imma minħabba li kien hemm propju bidla, allura ma nistgħux nagħtukom eżatt meta ħadd ix-xandar fuq it-television, però li żgur hu illi l-lejla aw il-ftuħ uffiċjali għalhekk inħeġġukom biex propju tiġu. L-organizzaturi ta' Bethlehem Fine Salem javżaw li minħabba ċirkostanzi li ma kellniex kontroll fuqhom, iċ-ċerimonja uffiċjali ta' l-inaugurazzjoni se ssir fis-sitta u mhux fis-satejn u nofs. U tkun live fuq Facebook issa naraw, nistgħu x'inġibuha aħna wkoll fuq Facebook għalmenu u tintwera fuq Television Malta fil-jiem illi ġejjin. Il-presepju xorta se jkun animat skont il-programm, jiġifieri mit-tlieta ta' wara nofsinhar il-qudiem. Niskużaw ruħna għal kull inkonvenjent, mela inwaslu l-kelma x'in noħorġu barra fit-triq, x'in qabel nidħlu jew noħorġu mill-knisja fil-ħwienet ngħidu l xulxin illi hemm għalkemm Bethlehem Fine Salem. Ser ikun inaugurat fil-ħin ġdid fis-sitta ta' filgħaxija, però ser ikun animat kif kien maħsub, jiġifieri mit-tlieta ta' wara nofsinhar il-qudiem. Hawnhekk ukoll nixtieq inselli ħafna għal ħabib tiegħi Charles Briffa li qalli bonġu Lelio, bonġu Charles, inni ħafna ma narak nixtieq niltaqa' miegħek nittama illi intom il-familja tiegħek tinsabu tajbin. Kif aħna minn hawnhekk nixtiequ tant saħħa, paċi u imħabba lis-semmija kollha tagħna ta' Radju Lauretana. Hawnhekk ukoll dalgħodu kull min propju ġie fil-pjazza ra xi ħaġa partikolari, xi ħaġa sabiħa ferm. Hawn xena mill-isbaħ tan-nattività fil-qalba tar-raħal tagħna. Xena li se tkompli s-sebbaħ lil-għajn silem tagħna matul il-ġranet tal-miliet. Dan huwa xogħol artistiku ta' George James Kutajjar Zara. Blinjam xogħol il-ħaddiema tal-Kunsill Josef Kamilleri bil-għajnuna ta' Giusy Mallia. Proset tassew, ek din ix-xena sabiħ jinħat ritratt ukoll ma' Fader Joe Dalgħodu x'in kon ġej ir-radju kmieni kmieni, verament xena sabiħa li tkompli s-sebbaħ lir-raħal tagħna f'dawn il-jiem tal-miliet. Daqqejta qabel ma smajna u tlabna l-Angelus flimkien, nerġan doqqa The Joy Givers għal dan il-miliet dinja silta l-ewwel miliet. Bonġu! Good morning! It's 8:23 minuta, Radio Lauretana. Wara din it-bassir tat-temp. Double one in a winter bees. Guess how feel out of shit out of
it. In city that I mean it. Down in them, let me cool it.
Me feel who my shoes she. La tamili
dan wal spirtu
ta dan ismin sabi ta sami ta sana in getsi
ma tinga ta shi ania ta mili
Yeah.
nisbah rigal aliya uwa'i
Min il-miliet ma' Radio Lauretana 89.3 FM.
Yes!
Para para pam pam proset mela ħalli nibdew naqraw il-messaġġi ta'kom imbagħad ngħaddi għad bassir tat-temp. Mela Joanne Samud tajdinna have a wonderful day. Thank you Joanne, a wonderful day to you too. Imbagħad il-ħabiba tagħna Natalie Buttigieġ, good morning u tagħmilli smiley face Natalie mhux għalija, Lelio and to all listeners. Grazzi ħafna Natalie anke tal-għajnuna li tajtna ftit ta' xhur ilu, grazzi mill-qalb napprezzaw. Imbagħad Rose Grek tajdinna ħelu ħelu bonġu lilek ukoll Rose ħabiba tagħna. Pauline Grixti tajdli bonġu Lelio, Pauline lilek ukoll nawguralek l-odwa tajba il-ġurnata tajba. Aktar u aktar messaġġi mingħandkom semmija tagħna ta' Radio Lauretana. Anke tkun tidu xi kanzunetta aħna kollox għandna. Ejdunna, ċemplunna, ibatunna, u ndoqqu ilkom. Pronta, pronta! Aħna jew! Joseph Buttigieġ, good morning, bixxemx u have a nice, wonderful day. U jerġa' xemx oħra, żewġ thumbs up u anke ċabċipa. Thank you very much! Imbagħad Dominika, Domenika Ħili xwieqeb tajdli good morning Lelio, lilek ukoll Domenika, nittama li tinsab tajba. Imbagħad Marika Saliba tgħidli bonġu Lelio, lilek ukoll Marika, nawguralek jum mill-aħjar. Il-ħabiba tagħna Viktoria Muscat ta' Triq Imġar, bonġu Lelio, il-ġurnata tajba, mimlija saħħa u barka. Saħħa u barka lilek Viktoria, il-familja tiegħek kollha. U proset il-Brian tal-ħelu tajjeb li jagħmel. Dak messaġġ promozzjonali, x'malajr jagħmlu għalija wkoll, ja ħasra. Mela Carmel Sultana jgħidli bonġu, bonġu Carmel lilek ukoll. Stephanie Buttigieġ tajdli good morning lilek ukoll Steph. Aktar messaġġi Marita Grima tgħidli bonġu. Mela ħanieqaf naqra hemmhekk mill-messaġġi għalissa inkompli naqra aktar messaġġi iktar tard. Komplu ibatulna. Idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lauretana hemm ritratt tiegħi insomma ħadtu naqra minn angolu differenti llum. Itfa like u għamel kumment, anke tistgħu ċemplunna wkoll kif għamel Enrik aktar kmin illum fuq 21 56 6965 215 669 65 dak huwa n-numru tat-telefon tagħna.
idba sir ta' tempa l-lum xejdinna, mela 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 femmar, femmar, awnu, situazzjoni ġenerali, arja ta' pressjoni baxxa fuq il-baħar tir-Ren ser timxi lejn xlokk, it-temp ftit jewis imsaħħab, ir-riħ moderata l-ftit qawwim il-beach li jsir ftit qawwim il-punent, il-viżibilità hija tajba, il-baħar moderat, l-imbatt baxx mill-majistral li jsir mill-beach. Temperatura l-ogħla llum 21 grad Celsius, l-inqas 16 il grad, indiċi u vet 2, temperatura tal-baħar 20 grad Celsius, l-umdità 87%. Pjuttost għolja, insomma, l-umdità dejjem għolja f'dal pajjiż. Tluħ ix-xemx fis 37 minuti, inżul ix-xemx fil-5 neqsin 11 il-minuta. Twissijiet m'għandna xejn. It-temp matul il-lejl, il-biċċa l-kbira msaħħa briħ ħafif għal moderat mill-punent il-beach. Naraw kif ser ikun it-temp fis 7 tiem illi ġejjin. Propju għada l-erba ftit imsaħħab, il-ħamis ftit imsaħħab ukoll, il-ġimgħa ser ikun xemxi. Is-sibt ftit imsaħħab u il-ħadd li ġej il-biċċa l-kbira msaħħab. It-tnejn it-temp ikun ftit imsaħħab. U dak kien it-tbassir tat-temp imwassal lilna minn Radio Lawretana bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju Meteoroloġiku ta' l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għallum it-tlieta 13 ta' Diċembru u anke għal-jiem illi ġejjin. Fl-2018 kienet ħarġet il-kanzunetta uffiċjali ta' Bethlehem Fine Salem. Tiftakruha? 2018, 4 snin ilu diġa, u dan biex infakkarkom illi illum ser ikonna l-ftuħ ta' 13 l-edizzjoni ta' Bethlehem Fine Salem, mis-sitta neqsin kwart ta' filgħaxija ħdejn is-siġra hawnhekk il-quddiem u mhux kif avżat. Jieħdu sem kantanti għajn Selmiżi hawnhekk, grazzi għal Emmanuel Rapa wkoll li kienu li għen u produċa l-kanzunetta fil-fatt. Kiteb u xek.
Signori, wanki fora, salbart far, u forsi xio, dan ismi, ftit jifta gru.
Yeah.
sabiħa dik il-kanzunetta meg Betlem Fajn Silem, klimu mużika Emanuel Rapa, direzzjoni ta' Emanuel Rapa u koll, Manuel Xwireb kien ħasem u koll anke fil-video, Joseph Sultana, Teresa Rapa u Emanuel Rapa u koll. Imbagħad kien hawn dawn il-kantanti Loredana Juice, Albert Lorena Juice, Emanuel Rapa, l-Mibki Alfred Rapa, Charlene Muscat, Deborah C, Angelo Muscat, Lumandu l-Birthday, Happy Birthday, Daphne Xwireb, Charles Buttigieg, Joanne Brincat u Gordon Mifsud. Ħadu semmu kol Charlene Portelli fuq l-arpa, Marylise Vella fuq l-klarinet, u Angel Sultana fuq il-flut. Ek verament kien video sabiħ ħafna tal-2018. Tinsewx mela Betlem Fajn Silem il-ftuħ uffiċjali ta' 13 il-edizzjoni propju illum fis-sitta neqsin kwart, però mit-tlieta ta' wara nofsinhar il-qudiem il-post ikun animat kif kien imħabbar qabel. Proset tassew, mela ħanaraw ximis propju imis din is-silta mużikali imbagħad ngħaddu minnu fih għall-ġurnali tal-lum. Il-ħin huwa 8:09 u 6 minuti il-kumplament ta' l-Odwa it-tajba komplu għamlu kuntatt magħna. Andrea Bocelli, God bless us everyone! Dedika hemmhekk lill-volontiera kollha li jaħdmu matul is-sena kollha, però ovvjament qegħdin fil-miliet grazzi lilkom volontiera, grazzi l-Franco Ċangura u lil sħabna kollha tax-xogħol il-bieraħ pereżempju kien hawn Joseph Chantar minħabba s-siġra tal-miliet, minħabba l-mod kif tixel, ħa paċenzja ġi hawnhekk mort naqra miegħu, qabbad il-kompjuter jara, eċetera, eċetera, kien hawn xi problemi fid-dawl f'dawn l-aħħar jiem. Ħafna nies, ħafna xogħol bil-moħbi illi ma jidhirx, imma minn wara l-kwinti qiegħed hemm grazzi għal ħaddiema kollha l-għaqda tal-armar. Kollha għax mhux sew inħallu xi ħadd barra tant nies il-ħaddiema tal-Kunsill Lokali ta' Insielem kull min b'xi mod anke ftitu minn ħafna f'dan kollu biex ir-raħal tagħna għal darb'oħra dan il-miliet qed jilbes din il-libsa amazing ngħidu bl-Ingliż kif ħobbiet il-kollega tagħna Sean. Amazing f'dan il-miliet jekk qed tismanna Sean bonġur. Mela, ħalli naraw ftit il-ġurnali tal-lum u nibdew bit-Times of Malta b'ritratt tal-kesħa kbira li qed tagħmel l-Ingilterra Londra bħalissa dan ir-ritratt juri xena minn Londra fil-fatt anke il-ħabib tiegħi Carmel minn Londra bagħat li wkoll żewġ ritratti it-toroq miksijin silġ. Imbagħad IMF says soon time to charge rich higher price for energy. Imbagħad kronaka Third Man is charged with last week's murder in Pacheville. Dawk huma it-tliet stejjer, żewġ stejjer u ritratt pjuttost fuq il-faċċata ta' Times of Malta tal-lum. In-Nazzjon, il-Ministru Jonathan Attart jikkonferma li l-Gvern irid idaħħal l-abort f'pajjiżna. Il-membri parlamentari kollha tal-Partit Nazzjonalista tkellmu u iddikjaraw ruhom kontra id-dħul tal-abort. Storja oħra, nies jingħataw appuntament għat-test tad-demm u xorta ma jinqdew. Imbagħad ikompli s-servizz speċjali dwar il-FIFA World Cup Qatar 2022 fil-paġni tan-nofs. Illum il-partitissima bejn l-Arġentina u il-Kroazja. L-Orizzont jibdew jitpoġġew ir-regali taħt is-siġra tal-miliet fi Piazza Kastilja. Jitressa l-qorti it-tielet Rumen mixli bil-qtil f'San Ġiljan. Il-parkeċ tal-iskola primarja tal-Awra għall-użu tal-komunità. L-ewwel pass fid-direzzjoni t-tajba. Nittamaw li niftħuh illum qabelada, iffirmat f'tejjim bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u il-Kunsill Lokali tal-Awra. Fuq in-naħa ta' fuq uffiċjali ta' dwana jaqbdu 19 vettura oħra misruqa mill-Kanada. Illum tintlab l-ewwel semifinali tat-tazza tad-dinja. The Malta Independent Winter Wonderland ċeni oħra hawnhekk mill-Ewropa ovvjament London ukoll is-silġ qed jagħmel tiegħu hemmhekk imbagħad Third Romanian charged with fatal Pacheville stabbing. Storja oħra fuq The Malta Independent Libyan accused in Lockerbie bombing now in American custody. In-naħa ta' fuq Labour Party Jason McAuliffe relinquishes one media chairmanship. Social Workers Association contradicts minister. Unqualified staff getting employed, it says. Opinioni in politics to serve people, Evarist Bartolo. U hemmhekk tajnikom ħarsa ta' malajr lejn l-istejjer prinċipali illi wieħed isib fuq il-faċċata tal-ġurnali tagħna tal-lum it-tlieta 13 ta' Diċembru, it-Times of Malta, in-Nazzjon, l-Orizzont u The Malta Independent. Ħankompli naqra aktar messaġġi li qegħdin tibatulna huma idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radju Lawretana, hemmhekk hemm ir-ritratt li ħadd jindalodu insomma ħadd selfi sewwa, ħadd ma ħaduli r-ritratt tara dalodu. Tellajt ritratt ieħor dak ħaduli Franky Saliba ta' Belin kien hemm jienu Father Joe għalli ejjew ħanoħdilkom ritratt u jiena u Father Joe ippużajna ħdejn ix-xena tan-nattività ġdida illi hawn fiċ-ċentru tar-raħal li semmejtilkom aktar qabel ejjew arawa, ħudu ritratt magħha sabiħa ferm u dak kien ħaduli hu r-ritratt imma ovvjament tal-istudio jien waħdi qiegħed ġew allura ħadtu jien stess għax illum bil-mobile tista' tagħmel kollox. Mela, ħansibu l-post, il-paġna ta' Radio Lauretana, id-disa naqsin kwart kważi, u naqraw aktar messaġġi. Mela, ħanaraw fejn kont wasalt qabel, ekku l-kollega tagħna Sean Portelli jgħid li bonġu Lelio, bonġu lilek Sean, Sean ikun magħna f'bonġu mill-lajn b'mod dirett nhar il-ħamis pitadak il-bambinirit meta nibdew in-novena tal-miliet. Imbagħad Antonia Zerafa, bonġu Lelio, il-ġurnata t-tajba. Lilek ukoll Aziza Antonia. Albert Loren Aġus jgħidilna bonġu, bonġu Albert Loren dan għam ukoll, daqt ikun ma' sħabu ukoll għandhom il-programm tagħhom is-sibt wara nofsinhar f'din l-iskeda. Violetta Portelli, Violet, Miss Violet nafu aħna, tgħidli good morning u tibgħatilna xemx ukoll. Grazzi lilek ukoll Miss Portelli, hekk ma nistax ninsa ta' meta kont tallimni u jina kont fil-kinder, dejjem ħellu kont, ma dakinhar kont naqra iktar naħseb. Aktar messaġġi minantkom, mela, Alexia il-Medi tajdli bonġu Lelio, il-ġurnata t-tajba. Alexia, lodwa t-tajba lilek ukoll. Imbagħad ħobb tibgħatilna Julia Angela Cavalcante u tibgħatilna ġifa hawnhekk, good morning, bifjura tal-lewn isfar u fin-nofs aħmar u miktub good morning. Carmen Kassar tgħidilna bonġu. Bonġu Carmen lilek ukoll. Sissa dawk huma 18 il-messaġġ illi rċivejna grazzi ħafna ejja ħa nagħmluhom 20. Idħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana hemm ir-ritratt, għamlu like u għamlu l-kummenti tagħkom hemmhekk ukoll. Tararam pam pam pam. Ekku żmien il-miliet, żmien sabiħ, ejjew inkomplu ngħixu dan iż-żmien bl-aħjar mod possibbli, ekk dan huwa żmien fejn għandna kif rajt x'imkien ukoll is-skiet kemm importanti li wieħed forsi jieqaf ftit u jirrifletti dwar dawn l-affarijiet sbieħ għax il-miliet wassal messaġġ importanti ħafna. Nisimgħu lill-Fader Karm de Battista u dinja isbaħ minn dawn il-kumplament tal-odwa tajba ħbieb fid-disa li naqdu mal-Knisja għal qudiesa. Imbagħad bonġu mill-lajn inkomplu dritt wara. Sparati! Isbaħ minn dawn minn għajn silem il-kantanta tagħna Debora Si u Dinija Do u Nipen. Ej, ħankomplu nqumu nidħlu fir-ritmu tal-ġurnata. Hawnhekk ix-xemx donna bil-mod il-mod tidħol anke fl-istudio tagħna, eh? Id-disa neqsin 10 ħbieb. Kumplament tal-ħidma tajba lilkom min qiegħed id-dar jismana u forsi għamil xi faċenda ċkejkna. Jew ikompli żejjen id-dar għall-miliet għadu żmien baqgħanna. U għemmek smajna lil-Debora si daħalli messaċ interessanti ħafna propju minn ġewwa l-Italja ta' fuq minnant il-kollega tagħna Josef għalli qed nisimak minn temperatura barra qiegħda minus 10. Mamma mia x'kesħa eh Josef hu ħsieb naraw dal-waqt u minkejja b'textix ċkejke li għandna fuq is-sistema tal-webcasting li nafu bih imma sound card meħabba l-maltemp telqet ukoll irridu nibdluha wkoll aktar space imma ma jimpurtax. Grazzi Josef u narawk u wara f'dak il-temp tieħu xi kesħa eh meta t-temperatura qiegħda minus 10 meta tiġi hawnhekk tista' toħroġ tas-sajf għax hawnhekk it-temperatura qiegħda fuq 20 grad Celsius u se titla' xi naqra wkoll ġif tista' tiġi bil-ħwejjeġ tas-sajf. Grazzi Josef li qed tismana minn tamt bogħod minn dik il-kasħa kollha. Mela, illum hija l-festa ta' Santa Lucia, Verġni u Martri, u naqraw il-profil ta' ħajjita qabel ma' ninaqdu mal-Knisja. Mela, skont tradizzjoni antika ħafna, din il-qaddisa twildet Sirakuza, belt fis-Qallija, fis-sena 283, u kienet ġejja minn familja nobli. Ta' età żgħira hija tilfet lill-missiera u għalhekk rabbieta omma Eutakja. Lucia xtaqet tikkonsagra il-verġinità tagħha lill-Alla, imma fuq xewqa ta' omma iddeċidiet li tiżewweġ żagħżugħ nobli pagan, bil-ħsieb li l-quddiem jirnexxiela tikkonvertih. Eutekja kien ilha marida ħafna, u Lucia irnexxiela tippersuadija biex flimkien jagħmlu pellegrinaġġ għal Katanja u imorru jitolbu fuq il-qabar ta' Sant'Agata li kien jiġi madwar 50 mil il-bogħod. Sant'Agata kienet mietet madwar 50 sena qabel. ġara il waqt li kienu qed jitolbu ewtakja fieqet instantanjament u kienet kompletament imfejqa mill-marda tagħha. Issa, wara miraklu bħal dan, Lucia ħadet deċiżjoni soda. Ħasret iż-żwieġ li kien fi ħsiba tagħmel u għamlet il-vot tal-verġinità u ddeċidiet illi tħalli d-dinja u tgħin kemm tiflaħ lill-foqra. Imma ġara illi dak il-ġuvni nobli ħa għalih u akkuża illi hija kienet nisranija u allura ma kienitx qed tosserva l-liġijiet tal-Imperatur Diokletianu. Hija ġiet arrestata u torturata bl-aħrax imma minkejja daqstant dbatija sa waslu biex nifdula griżmeja b'xabla, Lucia baqgħet soda fil-fidi tagħha u hekk ħadet il-martirju tagħha. Din il-qaddisa, verġni u martri ta' Sirakuza fis-qallija anqlet devozzjoni kbira leha wara ftit snin mill-mewt tagħha. Santa Lucia hija waħda mill-aktar qaddisin verġni u martri meqjuma tal-bidu. Hija saret tant popolari li isimha tniżżel fil-kanoni tal-quddisa f'Ruma u f'Milan. Hija il-padruna ta' Sirakuza u imsejħa fil-Mart ta' l-għajnejn. U hemmhekk tajnikom tarif qasir dwar il-ħajja ta' Santa Lucia. Il-ħin huwa id-disa neqsin 3 minuti minn hawn u ftit tal-ħin ieħor aħna ninaqdu mal-Knisja għall-Quddisa u wara nkomplu bil-Bonġu mill-lajn. Mela hawnhekk daħal messaġġ ieħor ħalli naqrah u ma rridx ninsa wkoll ngħid happy birthday ekku fil-fatt hawn nara. Anett Grima, bonġu Anett, bonġu Lelio lilek u lis-semmija kollha. Nixtieq nawgura xewqat sbieħ mimlija saħħa u barkiet li t-tzija tiegħi Klementa feluq snina. Nawgurawla ġurnata mill-isbaħ l-ewwel net. Anett, grazzi tal-messaġġ tiegħek u nawguralek il-jum it-tajjeb u lil Klementa li kont ser insemmi int antiċipajtni x'waħda din. Klementa, happy birthday, nawgurawlek xewqat sbieħ. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Clementa, happy birthday to you. Tajjeb hekk il-vuċi hemm għadha, hekk voċi dal-għodu. Bonġu koll il-Marija Farrugia tedinna good morning u tibatinna xemx u koll. Kem nuhu gos din ix-xemx dawn ix-xmux kolla ġejjin fl-studio stana, eh? Kiku nista en immaġinani jiet fl-eqqel tas-sajf. Imma l-ħajja, għalhekk sabiħa, għaliex hija varjata, bl-istaġuni u allura ngħixu kull waqt tas-sena bl-ħjar mod possibbli. Dejjem però bid-bissima, fl-isfond qed nisimgħu O Ġesu ħelwa tarbija, għanja tradizzjonali Maltija abbinata ma' dan iż-żmien sabiħ tas-sena il-miliet. Fid-disa ninaqdu mal-Knisja, bonġu l-Michele. Għemmek semmija tagħna ta' Radio Lauretana konna f'xandira diretta mal-Knisja għall-Quddisa. U issa bonġu mill-lajn ikompli sal-ħin tal-10 permezz ta' Carmelo Borċ u Milit Flimkien. għal darb'oħra nawguralek l-għodwa t-tajba u l-festa t-tajba tislima wkoll l-aktar nies li qed jibgħatulna l-messaġġi tagħhom. Jezebel Xwiereb tgħidilna bonġu, grazzi ħafna Jezebel, u anke Catherine Gatt tgħidilna good morning u tibgħatilna qalb ħamra ħamra. Grazzi Catherine lilek ukoll.
Bħall-anġli fl-arta Betlem Fraħna maċħa bil-bambin Il-jum sebaħ fuq ajnejna Bċemx jissin Habib flimkin fil-melif Habib fastew matul s-sema Dħal-melit ajnejna jisir s-sema Dani, sensi poesta, bin flinkin filmelin, bin blaġlit matul ħajlitna, dal-melit idejna jisiru talba, dal-melit. Il-jim t-wensu bid-bissima ta' bambin Bif flimkin fil-melif Bif tas-tew matul s-sena Dal-melit ħajnejna jisiru s-sema Dal-melit sensi
Sabiħa dik il-kanzunetta hemmhekk ta' Carmelo Borch. Infakkarkom il-lum ser ikolna bdil fil-ħin ta' l-inawgurazzjoni ta' Betlem Fine Sealem. L-organizzaturi ta' Betlem Fine Sealem jixtiequ jabżaw li minħabba ċirkostanzi li ma kellniex kontroll fuqhom, iċ-ċerimonja uffiċjali ta' l-inawgurazzjoni ser issir fis-sitta l-lejla u mhux fis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar u se tkun live fuq Facebook u tintwera fuq TVM fil-jiem li ġejjin. Il-preseppju xorta se jkun animat skont il-programm, ċoħe mit-tlieta ta' wara nofsinhar il-qudiem. Niskużaw ruħna għal kull inkonvenjent anke bħala radio konna kollox lest biex fit-tlieta nagħtu ilkom b'mod dirett, issa mhuwiex possibbli dan, però xorta waħda ix-xandira taslilkom il-lejla jew għada tasal żgur ġifieri min ma jistax joħroġ mid-dar mu ser jitlef xejn. Aktar u aktar messaġġi minn għandkom is-semmija tagħna ta' Radio Lawretana propju llum f'din il-festa ingawduha, nieħdu pjaċir, noqogħdu naqra relax u x'hekk. Mela hawn xi messaġġi oħor żgur, ħalli naqrawh issa. Ħalli ma nħall il-ħadd barra, Patricia Oshimi kallef tgħidli l-għodwa t-tajba lelju. L-għodwa t-tajba lilek ukoll Patricia u grazzi mill-qalb. Dawn huma l-extend T tini, zmin il-miniet, id-disa u nofsu ħames minuti, il-kumplamenta l-odwa, il-griża u l-mirjieħa t-tajba lilek. L-qed tisma Radio Lauretana, il-frekwenza 89.3 FM u permezz tal-internet fuq www.radiolauretana.com. Ibqgħu magħna sal-ħin tal-10 u aktar u aktar tul il-jum kollu, sal-10 ta' bil-lejl. Matul il-lejl imbagħad inżommulek kumpanija permezz ta' repetizzjoni ta' uħut mill-programmi u x-xandiriet tagħna.
Daul awin zeyni
in hoz al bitul bil fer kif yaslu das mini yi
ti ti is mini 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 bach is mini mini ti ti is mini mini bach is mini
U żmien il-miliet qed jasal verament wasanna fil-qrib. Mela, il-ħsib tal-lum ta' Madre Teresa mill-ktieb Ġesu il-kelma l-għandha tix-xandar.
Żmien il-miliet ma' Radju Lauretana 89.3 FM.
Alla jridna nkunu qrib tiegħu. San Ġwan jgħid li hu fetaħ ġembu fejn kien hemm qalbu. Iċċekken u bekk tkun tista' tidħol f'din il-qalb. Hemm ħaġa waħda biss li nista' ngħid fuqi li jiena midneb. Imma ejja nħalli lil xi ħadd ieħor jgħid dan fuqi. Imbagħad inħossa verament li jiena midneb? Jekk niġi akkużat b'mod falz, insofri. Imma fil-font ta' qalbi ikun hemm il-ferħ. Min-naħa l-oħra, meta ċ-ċamfira hija ġenwina, anke fuq ħaġa żgħira, ifisser li kien hemm xi ħaġa fija li stħaqilha din iċ-ċamfira. Ġeneralment meta tkun vera tweġġa' aktar. Għandna nkunu ferħana li d-difetti tagħna jingħarfu kif inhuma u nkunu sinċeri dwar id-difetti u in-nuqqasijiet tagħna. Fl-aħħar mill-aħħar, kulħadd għandu difetti u nuqqasijiet. Narfuhom b'umilta u nibqgħu mexjin il quddiem. Il-mulej jaċċettana kif aħna. U hemmhekk il-ħsieb ta' Madre Teresa għall-ġurnata tal-lum it-tlieta it-13 ta' Diċembru l-10 neqsin 20 minuta. Inkomplu mill-album ta' Cliff Richard Together, l-album tal-miliet dinija il-klassika Mistletoe and Wine. Tibqa' sabiħa dik il-kanzunetta fuq il-linja għandna lil Charlton. Bonġu.
Bonġu lil jow.
Kif int?
Mhux ħażin.
U l-festa t-tajba x'intom hemmhekk ta' Santa Lucia hemm illum għandkom il-festa u x'hekk?
Iva.
Allura, xtejdinna ċartin, illum it-temp, insomma, però nar il-ħadd irnexxiet il-festa.
Iva, iva. Ħarġet il-porċizzjoni, damet ftit barra aktar minn ħin li suppost.
Sewwa.
La rajna l-bnazzi.
Ekku, omuġ, ekk, iktar ħatiħu tikkafi tiktar arja l-istatwa xejn xejn
Kini l-santej ma toħroċ
Ezgur, ezgur Ekku, veru Imma l-bqija, sallum ovvjament nimmaġna l-u kolem ġurnata speċjali fil-knisja u xekk Għaldaw kid-devoti li jishtuqu jiġu emmek
Illum istassiri il-festa ta' ġowa
Sewa
Il-festa ta' ġewwa, il-disa' waħda kull sijon, sassija ta' wara nofsinhar,
flaxija
jsir qud-disa' tal-festa.
Dik fiex ħin tkun flaxija?
Fis-sitta.
Fis-sitta ta' flaxija, all right. Tajjeb, kull min ikun għaddej minn hemm kif qedna nhar il-ħadd li għadda, kull min jixtieq hekk, tkun ħaġa sabiħa li wieħed jgħid ħammur nagħmel vista jew nieħu sehem fl-Ewkaristija. Tkun xi ħaġa sabiħa ħafna.
Iva.
All right. Grazzi ċartin tal-li ċempiltinna u ovvjament auguri għal-festa ta' Santa Lucia u għal-festi tal-miliet illi ġejjin.
Lilek u koll.
Grazzi, ħabib. Grazzi, lilek, lilkom u koll. Tanti ħorġ. Bye.
Ciao.
Mela hemmhekk it-telefon xorta du qed jinstema' fuq linja waħda sa' soltu kien jaħdem perfett imma ma jimpurtax. U magħna fil-fatt wara l-qudiesa daħal l-arċipriet. Mela, hemm l-għodwa t-tajba arċipriet.
L-għodwa t-tajba lelju.
Smajnik tmexxi l-qudiesa tad-disa. U saqijet maħna biex nejdu kelma.
Nejdu kelma u nkomplu mal-ġurnata.
Eżatt, ġurnata partikolari, ġurnata vaganza, pero il-ħidma ma ta' xejn, anzi tkompli għaddejja u xejn.
Ekku, deħlejn bil-mot il-mot għal-novena, nar il-ħamis nibdew il-novena, fil-għaxija fil-sitta, għal-kulħadd, mod speċjali għal-gbar, ħalli il-gbar ikunu huma li bl-eżempju tagħhom. Nuża l-kelma ikaxkru magħhom iż-żar ħalli aħna l-kbar ta' bilħaq nilqgħu l-istadina li qed jagħmlilna l-mulej biex nikkonvertu u nħalluh jikkonvertina bil-kelma tiegħu. Illum ikollna wkoll il-ftuħ ta' Bethlehem Fine Silem li ser isir fis-sitta neqsin kwart hemm tibdil fil-ħin.
Fil-ħin iva, hemm tibdil fil-ħin.
It-tfal tal-katekizmu ser ikunu mqasmin ġurnata b'ġurnata fil-ġranet tan-novena, inkomplu namlu il-ħila tagħna kollha kemm biex dan iż-żmien tan-novena li ġej fuqna ikun żmien ieħor ta' grazzja qabel il-festa sabiħa tal-miliet.
Il-bieraħ ukoll daħlu xi nies fis-sagristija għal ponsjetti, imma ma kienx fadal.
Palissa m'għandniex issa naraw illum xejdilna minn qed ifornina il għaliex kellu jerġa' jġibilna.
Ok, tajjeb ħafna, ukoll propju nerġgħu nfakru li bħalissa wkoll għaddejja din il-ġabra qabel ma tidħol rankatura għall-festa tal-miliet, l-envelope u xek.
L-envelope deħlin.
Qabel ma nibdew
donazzjonijiet sbieħ inkomplu nagħtu ħalli jkollna ġabra sabiħa. Veru li l-żmien partikulari tal-miliet ikun żmien ta' ħafna infieq, imma hemm għandna ċans nagħtu xi ħaġa sabiħa natuha.
Ekku meta aħna ngħinu lil kulħadd naħseb li charity begins at home. L-ewwel li nagħtu lil tagħna l-knisja tagħna l-festa tagħna, kulħadd żgur li kapaċi jagħti offerta sabiħa mill-ftit jew mill-ħafna li għandu b'dan l-iskop għal festa.
Ekku. Ekku.
U anke fil-knisja qed naraw li bil-mod il-mod il-knisja sa qed tintlibes ukoll il-libsa tal-miliet.
Ekku bdejna bil-Christmas tree. Li jissan
l-estiet,
hemm ukoll il-presepju, maħdum mill-laqda ħbieb tal-presepju sezzjoni għansielem, dak għadu għaddej fil-proċess. U bil-mod il-mod t-tizjien jibda ħireċ kollu ħalli l-knisa tilbes verament il-libsa sabiħa tal-miliet li tatija kulur u ġveru l-kuluri tal-miliet li jimlew il-knisja għal-dawn il-ġranet li ġejjin, anke ukoll il-ġranet tal-kwaranturi. Fl-aħħar ġranet tas-sena u fl-ewwel tas-sena l-ġdida 2023.
din is-sena fl-avventi saċerdoti tagħna waqt il-qudisa kuljum qed jagħmlu ħsieb qasir. X'inhi din l-idea illi matul l-avvent mhux biss il-ħattim anke fil-jiem ta' matul il-ġimgħa ikun hemm dak il-ħsieb.
Ekku, hija s-sena li d-dioċesi qiegħda tiddedika għas-smieħ tal-kelma tagħha. Hija sena partikolari, sena pastorali, jiġifieri minn Ottubru sa l-Pentekoste sa jgħid il-ħamsin li ġej, u propju din l-inizjattiva hija biex tkompli ddaħħalna dejjem iżjed fl-atteġġjament ta' smieħ tal-kelma u li nieħdu xi ħaġa mill-kelma li nkunu smajna. Din mis se tieqaf mal-avvent, mis se tieqaf mal-miliet, se tibqa' sejra iż-żmien kollu sa jgħid il-ħamsin fil- min għalija fit 28 ta' Mejju li ġej.
Għatib għaddejja ġifiri.
Sabente koste.
All right. Fil-fat, dan kull ma jkunem ftit minuti, pero wieħed jistgħu wkoll xi kelma tista' tħalli effett dak li tħol mill-widnejn kapaċi imissan kel qalb.
Jiena dejjem ngħid li hemm dak il-vjaġġ qasir imma twil u importanti mill-widnejn jinżel għal ġol qalb tal-bniedem. Ikollna wkoll wara li għaddu l-festi tal-miliet fix-xhur ta' Jannar u Frar it-qassim tal-Vanġelu ta' San Mattew fid-djar kollha tal-parroċċa li se tkun attività li tinvolvi wkoll in-nies biex inkunu nistgħu nidħlu f'kull familja u nagħtu dan il-ktieb mhux sempliċement jitqassam mal-bulettin imma jkun mument ieħor ta' stedina għal qari u għas-smieħ tal-kelma.
U maffarijiet sbieħ dawnu xek li komplu idaħluna fil-veru sens fl-affarijiet essenzjali bażiċi ta' reliġjon tagħna.
Ekku.
Għax dawn huma l-iktar affarijiet importanti.
Nixtiequ li ma nibqgħux biss fil-qoxra imma niżlu ftit fil-font niżlu l-eruq tagħna ħalli nkunu nafu eżatt iktar aħjar, forsi mhux eżatt, il-kelma mhux eżatta. Iktar fil-font dak li aħna nemnu fih, mhux sempliċement minn barra jew għax hekk hemm dorrijin nisimgħu, imma għax għamilna esperjenza ta' dak li hemm fil-kelma tagħna.
Għax ibrit nirringrazzjak, nawguralek il-komplament tal-għodwa u l-ġurnata tajba.
Aħna
niltaqgħu ovvjament iktar tard ankellhom semmejtin diġà l-inawgurazzjoni ta' Betlem Fajn Silem. Ikun il-ksih il-lejna naħseb,
ikun il-lam
u koll, imma niltaqgħu hemmhekk ukoll jekk il-bambin irid. Grazzi Arċipriet.
Grazzi lilek u s-semija kollha tagħna.
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said,
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas.
Shepherds watch their flock by night. They see a bright new shepherd.
of joy and laughter. People shouting, let everyone know there is hope for all to find peace.
And then they found a little nook in a stable all forlorn. And in a manger, golden dark, Mary's little boy was born.
U b'dik is-silta nagħlaq il-bonġu mill-lajn grazzi wkoll il Mario Barbara li batilna dak il-messaġġ. Il-ħin huwa kważi l-10 u għalhekk wasalna biex nagħlqu il-programm tagħna tal-lum ta' bonġu mill-lajn. Jiena lelu nirringrazzjakom ħafna li kontu miegħi ibqgħu hemm għaliex issa fil-ħin tal-10 it-tarbija li twildet ħdejna. Programm isbieħ ikomplu fuq Radio Lauretana. Il-jum it-tajjeb ħbieb.